Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Raia wa Angola wamepiga kura hii leo Jumatano katika nyang'anyiro kikali ambapo muungano mkuu wa upinzani una nafasi kubwa kuwahi kutokea ya ushindi. Huku mamilioni ya vijana walioachwa nje kwenye soko linalokuwa la mafuta wanatarajiwa kuelekeza kuwasilishwa kwao na takriban miongo mitano ya utawala wa chama cha MPLA. Chama tawala bado kina nafasi zaidi ingawa uongozi wake ni finyu vya kutosha kwa ushindi wa kushangaza wa UNITA ambao unaweza kubadilisha uhusiano wake na mataifa yenye nguvu kubwa duniani na uwezekano wa kupunguza uhusiano wao wa kirafiki na Russia. Tangu uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975, Angola imekuwa ikiendeshwa na chama cha zamani cha Marxist People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, kilichoongoza tangu mwaka 2017 na Rais João Lourenço. Lakini uchunguzi wa Afrobarometer wa mwezi Mei unaonyesha National Union for the Independence of Angola's UNITA, muungano wa upinzani unaongozwa na Adalberto Costa Jr., ukiongeza sehemu yake hadi asilimia 22 kutoka asilimia 13 mwaka 2019. Mfumuko wa bei nchini Afrika ya Kusini uliongezeka hadi kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miaka 13 mwezi Julai, ukisukuma zaidi na kupanda kwa bei ya vyakula, usafiri na umeme. Data rasmi ilionyesha Jumatano wakati wafanyakazi wakifanya maandamano kupinga gharama kubwa ya maisha. Bei za bidhaa zilipanda kwa kiwango cha kila mwaka cha 7.8% mwezi Julai kutoka 7.4% mwezi Juni, shirika la takwimu la taifa la Stats SA lilisema katika taarifa yake. Kuchapishwa kwa takwimu za hivi karibuni kuliendana na maandamano katika miji mikubwa kuhusu hali mbaya ya uchumi ambayo imekuwa ikikandamiza watu masikini zaidi katika nchi iliyoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika. Waandamanaji wakiongozwa na vyama viwili vikubwa zaidi vya wafanyakazi Afrika ya Kusini walitoa wito kwa serikali kuchukua hatua kukabiliana na ongezeko la umasikini na gharama ya maisha katika nchi hiyo isiyo na usawa zaidi duniani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema siku ya Jumatano hii leo kwamba raia wa Ukraine wanapigania hatima yao wakati nchi hiyo ikiadhimisha siku yake ya uhuru pamoja na miezi sita tangu Russia ivamie nchi hiyo. Akizungumza katika hotuba kwa njia ya video kutoka uwanja wa uhuru mjini Kyiv, Zelensky alisema Ukraine itapigania ardhi yake hadi mwisho na kwamba wakati mwisho wa vita ungekuwa na amani, sasa Ukraine inataka ushindi. Na tutainua mikono yetu mara moja wakati tutasherehekea ushindi wetu, Ukraine nzima, alisema Zelensky, kwa sababu atufanye biashara ya ardhi yetu na watu wetu. Kwetu sisi Ukraine yote, mikoa yote 25 bila makubaliano yote au maelewano. Zelensky alisema Ukraine itadhibiti tena eneo la mashariki la Donbas pamoja na Crimea. Marekani inatarajiwa kutoa jibu lake la hivi karibuni kwa maoni ya Iran kuhusu rasimu ya pendekezo la kufufua makubaliano ya kimataifa ya mpango wa nyuklia wa Iran kwa mabadilishano ya kuondolewa vikwazo. Upande wa Marekani umekuwa ukisoma hati iliyoandaliwa na Umoja wa Ulaya ambayo ilipatikana kutokana na mazungumzo ya miezi kadhaa. Afisa mkuu wa utawala wa Biden anasema kwamba wakati husika wapo karibu na makubaliano kuliko ilivyokuwa wiki mbili zilizopita, baadhi ya mapengo bado yamesalia. Na mahakama ya katiba ya Thailand ilisimamisha kazi waziri mkuu Prayut Chan-o-cha huku ikiangalia iwapo amefikia mwisho wa muhula wake wa miaka minane. Uamuzi huo Jumatano ulikuja baada ya vyama vya upinzani kuwasilisha ombi vikipinga Prayut ambaye alichukua mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2014 kama alikuwa amemaliza muda wake madarakani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari. Endelea kusikiza matangazo mengine ya kipindi cha Kwa Undani na BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hatua iliyochukuliwa na rais wa Marekani Joe Biden ya kutaka kufuta mikopo iliyochukuliwa na wanafunzi ambao hawawezi kumudu. Na katika sehemu ya pili tutaangazia siasa za Kenya, ambapo hiyo kesho magavana ambao wamechaguliwa wiki kama mbili zilizopita, magavana waliochaguliwa katika uchaguzi mkuu wataapishwa. Je, ni nini kinachoelezwa? Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Wizara ya elimu ya Marekani imetangaza kwamba imetoa zaidi ya dola bilioni 10 za msamaha wa madeni ya wanafunzi kwa wafanyakazi wa umma, programu ambayo kufikia sasa ndio imeingia mwezi wa 10 tangu ilipoanzishwa. Msaada huo unajumuisha zaidi ya watu 1,175 kulingana na taarifa ambayo ilitolewa na wizara hiyo jana Jumanne, na kwamba utatolewa kupitia mpango wa msamaha wa mikopo kwa watumishi wa umma, yani unatolewa kufuatana na mpango huo. Juhudi hizo zinakuja wakati Rais Biden naye akitangaza mpango mpya wa msamaha kwa wanafunzi ambao unatarajiwa kufuta deni la dola 10,000 kwa kila mwanafunzi ambaye amekopa na ambaye anastahiki. Mpango huo unatarajiwa kuwa ni kulingana na mapato ya wanafunzi hao. Uamuzi huo umewekwa ama umekuwa ukitarajiwa sana, lakini kuna uwezekano wa kuanzisha dhoruba kali ya kisiasa baada ya kutangazwa, huku Rais Biden akikosolewa tayari na wa Republican ambao wanapinga msamaha wa deni juu ya wasiwasi hususan wa mfumuko wa bei, nao pia wa liberali fulani katika chama cha Democratic na wale walio kwenye mrengo huo wakisema kwamba hawaoni kama msaada huo unatosha kwa wale wanaostahili. Wizara ya elimu ilitangaza mabadiliko ya muda katika mpango huo uitwao PSLF mwezi Oktoba, na iliruhusu wakopaji kupata mkopo kwa programu tofauti za mikopo ya wanafunzi na wakopaji wanaofanya kazi katika nyanja au katika sekta ya utumishi wa umma tangu mwaka 2007 ili wastahiki kupokea msamaha kama huo. Katika taarifa yake, waziri wa elimu Miguel Cardona amesema kwamba mpango huu wa PSLF utakuwa wa manufaa kwa wafanyakazi wa utumishi wa umma ambao wameona awamu zilizopita za mpango huo kwamba hazikuwanufaisha. Tumejitolea kusaidia wakopaji wanaochagua kufuata taaluma katika elimu, afya ya umma, kazi ya kijamii, utekelezaji wa sheria na nyanja nyingine muhimu kupokea manufaa ambayo wanastahili kuishi maisha ya huduma, alisema waziri huyo. Hayo yote kama nilivyoeleza msikilizaji yanajiri wakati Rais Biden hii leo akitangaza kufutwa kwa madeni ya mikopo ya wanafunzi na kuongeza muda wa kusitisha malipo hayo. Hatua hiyo inakusudiwa kujumuisha msamaha wa mkopo wa dola 10,000 kwa wakopaji ambao wana mapato ya chini ya dola 1,125 kwa kila mwaka, ambayo itakuwa ama utakuwa ndo msamaha mkubwa zaidi wa mikopo ya wanafunzi katika historia, na vile vile nyongeze ya kusitisha malipo kwa angalau miezi minne. Muda mfupi ujao tutakuwa tukizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani na masuala ya kijamii pia, Dr. Timothy Sadera. Naona tayari ameshaingia kwenye laini ya simu, lakini nieleze tu kifupi kwamba mpango huu wa PSLF pia ni sehemu ya dola bilioni 32 za mikopo ya wanafunzi ambayo tayari imeshasamehewa na utawala wa Biden kupitia programu zilizopo za serikali kuu, na wakopaji wanaostahiki wanapewa hadi Oktoba 31 mwaka huu, msikilizaji, kutuma maombi na kuunganisha mikopo yao kuwa ni mikopo ya ujumuishaji wa moja kwa moja, na pia kuthibitisha kwamba wamehitimu ili kushiriki kwenye mpango huo wa PSLF. Sasa moja kwa moja nimlete Dr. Timothy Sadera, anajiunga nasi kutoka Atlanta, jimbo la Georgia. Dr. Sadera, kwanza wewe ni mwalimu, mkufunzi, mhadhiri, umekuwepo kwenye sekta hii kwa muda mrefu. Kwanza nipate hisia zako baada ya kusikia yale ambayo Rais Biden anayafanya hivi leo, labda pia na uzungumzie kwa kifupi hayo ambayo yametangazwa na Wizara ya Elimu ambayo yanahusu moja kwa moja wafanyikazi katika sekta ya umma ambao pia huenda wana mikopo waliochukua kama wanafunzi.
Nashukuru sana kaka. Ama kweli ndiyo nimehusika katika sehemu hizo. Lakini kwa umbali naweza kutazama ukiwa ni wakati muhimu sana wanaosubiri watu wengi. Manake alisema hapo lipo kama halipo, lipo njiani laja. Kwa hivyo jambo hili limekuwa likitarajiwa kwa wengi. Haswa tukikumbuka ya kwamba wakati Biden alipoingia hatamu yake uongozini aliahidi ya kwamba atawasamehe wanafunzi madeni, ambapo tukiangalia hapa Marekani kuna wanafunzi kama waliopitia shule za vyuo vikuu kama milioni 43 ambao mpaka sasa hivi wanadaiwa
deni hili. Dr. Sadera, umesikia katika utangulizi wangu hapo nikisema kwamba pamoja na faida hizo umezitaja na ambazo pia Rais Biden anazieleza, Wizara ya Elimu inaeleza, lakini tayari kuna mvutano. Wameita nilikuwa naangalia magazeti ya hapa, magazeti ya mashirika makubwa makubwa hapa ya habari, jinsi yalivyoandika, yanaita dhoruba ya kisiasa, dhoruba ya kisiasa ambayo inatarajiwa na tayari imeshaanza. Unadhani ni kwa nini? Ungefikiri kwamba kila mtu anafurahia kwa sababu wanafunzi hawana kuegemea, wanakuwa wapo kwa wa Republican, wapo pia kwa wa Democrat na wengineo. Kwa nini sasa tena?
Kwanza kaka, tuchukulia kwamba hili jambo limekuwa na siasa miaka mingi. Kwa mfano, iwapo Rais Biden kweli atawasamehe watu pesa kiasi hiki, watu wengi watamfurahia, na haswa wale vijana watamuunga mkono. Manake ukiangalia ushuru huu unaotolewa kati ya pesa hizi ambazo wanafunzi walikopeshwa ni 6% kwa kila dola 1000. Kwa hivyo hizo ni pesa nyingi sana.
Unamaanisha riba, manake kama riba hivi?
Riba ndio inatozwa kwenye mkopo. Kwa hivyo jambo hilo linawahusu wanafunzi wengi, manake ukiwa baada ya kila mwaka hizo pesa zazidi kuongezeka, na ilhali mtu hajikimu maisha ya kuweza kulipia kufanya kazi, gharama ya maisha na pia kulipia jambo lile. Ndiposa dhoruba hili laonekana kwamba wana Republican wanaona ya kwamba Biden anataka kujitafutia sifa. Nao pia wale wengine walioko kwenye Democrat wanasema basi mbona tusiwasamehe kabisa, tusahau, na watu waanze ukurasa mpya, maisha mapya. Kwa hivyo kuna wale wanaunga mkono watu wasamehwe kabisa, sio 10,000 tu peke yake, lakini wasamehwe mkopo wote. Maanake ule mkopo umezidi, na jambo hili linalokuwa ni dharuba ni kwamba Senate lazima ipitishe sheria hiyo kusema ya kwamba rais awasamehe wote. Kwa hivyo rais hatatoka kusema ya kwamba atawasamehe. Maanake asilimia ama toza hizi zinazotozwa na wanafunzi ziliamuriwa na Senate. Kwa hivyo Senate lazima yenyewe iketi na wapitisha waamue ya kwamba sasa hivi mamlaka ya rais hawezi akawasamehe wanafunzi gharama yote. Jambo la pili ni kwamba wengine wanautazama kama ni mfumo wa kisiasa. Manake sasa hivi Democrats wanataka waweze kupata wanaseneta wengi na pia House of Representatives, ndiposa waweze kuwa na ule wingi wa bunge. Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu ni kwamba wale ambao wanaochukulia ni wale waliomaliza kulipa madeni yao. Kwa hivyo mwingine anasema ikiwa sisi tulilipa, mbona wengine wazembe wasilipe? Mbona inakuwa ya kwamba hawataweza kulipa? Kwa hivyo je, tutarudishiwa pesa zetu sisi ambao tulilipa? Kwa hivyo mambo yale tunatarajia kwamba utayaona yakifika kwenye mahakama kuu.
Ni kushukuru sana Dr. Timothy Sadera, muda wetu ndo umekwisha. Najua ni swala ambalo kwa hakika tujaona mwisho wake, na tutaendelea kulifuatilia, na ni swala ambalo linaweza kuzungumziwa kutoka pande nyingi. Lakini shukrani sana Dr. Timothy Sadera kwa kushiriki hivi leo katika kipindi chetu cha Kwa Undani.
Nashukuru.
Msikilizaji, Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Lakini usiondoke kwa sababu nitarejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki muda si muda. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Magavana wapatao 45 wanatarajiwa kuapishwa hapo kesho nchini Kenya, huku kukishuhudiwa tayari shamra shamra za hapa na pale wakati wakijiandaa, wengine wakiuliza je, pesa hizo zinazotumika zinafaa kutumiwa kwa sababu hiyo au sababu zingine. Ili kupata mengi zaidi tuungane na wenzetu Salma Mohamed na Liberty Collins Adede wakiwa Mombasa.
Asante sana BMJ. Kama ulivyodokezea ni kwamba ndio shamra shamra zinaendelea katika maeneo mbalimbali nchini Kenya, majimbo kadhaa yakijiandaa kuapisha magavana waliochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliokamilika. Kati yao ni magavana 28 ambao watakuwa wanachukua kiapo hapo kesho kabla ya kuanza kuhudumu kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Cha kufurahisha sana katika uchaguzi wa amu hii, wanawake 7 ni miongoni mwa waliochagulia kupitia kura kuchukua nafasi za ugavana katika majimbo mbalimbali nchini Kenya, na hilo imekuwa ni shime kubwa kwa wapiga kura nchini Kenya.
Katika magavana wateule 45 katika mirengo ambayo iliyoshiriki katika uchaguzi, mrengo wa Kenya Kwanza ilipata magavana wateule 22 na upande wa Azimio ukapata magavana wateule 23. Utakumbuka kwamba katika magavana hao 45 wateule bado tunatarajia magavana wengine wawili kutoka uchaguzi ambao unatarajiwa siku ya Jumatatu maeneo ya Kakamega na vile Mombasa. Lakini katika kuapishwa kwa magavana hao, tunajua kwamba kisheria hatua kumwapisha gavana mteule inafaa kufanya katika sheria umwa mbele ya jaji wa mahakama kuu. Historia ya mfumo huu mpya ugatuzi nchini Kenya ni chini ya katiba mpya ya Kenya ya mwaka 2010 ambayo ilibadilisha kabisa sura ya siasa za taifa la Kenya. Nafasi hiyo ya ugavana katika majimbo ya Kenya imeonekana kuwa na nguvu sana ikilinganishwa na nafasi zingine. Utakumbuka kwamba ni kutokana na ushawishi mkubwa unaoambatanishwa na kiti hicho cha kisiasa. Kama inavyokuwa sheria, kiti cha urais wa kitaifa na kiti cha ugavana ni katika nafasi hizo mbili ambazo mgombea anatarajiwa kuhudumu kwa miaka 10 tu, ambazo hizo ni awamu mbili. Baada hapo basi hataruhusiwa tena kukaa katika kiti hicho. Ndio maana inatoa ushindani mkubwa wa kisiasa hapa nchini Kenya. Moja kati ya majukumu makuu ya gavana kulingana na katiba ni kuwakilisha jimbo katika ngazi za kitaifa na kimataifa, kupanga na kutoa mwelekeo wa matumizi ya fedha kutoka kwa serikali kuu kwa ajili ya maendeleo ya kaunti, na kuhakikisha rasilimali na mali asili za jimbo husika zinawafaidi wananchi na kadhalika. Kwa hivyo kiti hicho kina umuhimu mkubwa katika mtizamo huo wa sheria.
Na miongoni mwa wale watakaokula kiapo hapo kesho ni gavana Fatma Achani ambaye yeye ni gavana wa jimbo la Kwale, huyu akiwa ni mwanamke wa kwanza kuhudumu katika jimbo hilo kama gavana na pia eneo la pwani ya Kenya kuhudumu kama gavana. Tumezungumza naye kwa simu na kwanza tumemuuliza amejiandaje kwa ajili ya shughuli hii nzima na anajisikiaje.
Naam, shukrani sana. Sasa hivi tuko katika matayarisho ya uapishwaji kesho, ijapokuwa kwangu hii ni mara ya tatu kuapishwa kwa sababu nimeapishwa mara mbili kama naibu gavana na sasa naenda kuapishwa kama gavana. Kwa hivyo excitement nyingi ni ya wale wafuasi wangu, lakini kwa mimi ni jambo la kawaida kwa sababu yale matarajio ambayo yanafaa kesho ndio muhimu.
Wewe ni miongoni mwa magavana 7 mliochaguliwa nchini Kenya kupitia kwa kura. Sasa ni jambo ambalo limekuwa tofauti na uchaguzi uliopita. Ina maana gani katika siasa za Kenya?
Na maana hii inaonyesha kuwa Wakenya wameanza kuembrace na uongozi wa mwanamke, na hii imeletwa kwa sababu ya wale viongozi wanawake ambao wamechaguliwa, wameonyesha kuwa ni wakakamavu na ni waaminifu. Kwa hivyo pia imeendelea kujenga imani Mkenya ya kuwa mwanamke pia ana uwezo kama vile ambavyo mwanamume ana uwezo.
Kuna matarajio mengi sana kutoka kwa wakazi wa jimbo la Kwale na eneo la pwani. Labda unatarajia kufanya nini tofauti na mtangulizi wako?
Matarajio ni mengi, na pengine sitofanya tofauti zaidi, lakini ni kuboresha zaidi yale ambayo tumeyafanya tukiwa pamoja na Mheshimiwa Mvurya kwa kipindi ambacho tumekuwa nacho. Yeyote ambaye ataangalia mtazamo wa kaunti ya Kwale, pale tulipokuwa awali na pale tulipofika, tumepiga hatua. Kwa mfano, tumejenga hospitali za kutosha, inafaa niboreshe zile hospitali ambazo tumezijenga. Masuala ya elimu niweze kuyaendelezesha, masuala ya maji, masuala ya barabara, masuala ya uchumi tuweze kuyaendelezesha.
Kama mzoefu wa utawala huo wa na afisi ya gavana, wewe kama mwanamke labda umejipanga vipi kukabiliana na changamoto ambazo zinamkumba mwanamke hasa katika nafasi kama hiyo?
Niseme kwanza kitambo nilichukua hiki, nimepitia changamoto nyingi. Wakati wa campaign hakuna matusi yenye sijapitishiwa, na hakuna neno ambalo alijazungumza kuhusu, hakuna intimidations ambazo sija, na nina imani kwa sasa hivi kuna watu wengi wananiangalia kama nitaweza. Kwa hivyo mimi nafaa nifanye double ya vile ambavyo mwanamume anafanya, mimi nifanye double ili niwaoneshe na nionyeshe kuwa mwanamke anaweza. Kwa hivyo natarajia challenges nyingi, na si challenges za watu wa nje peke yake, hata katika ofisi na imani kuna wafanyikazi wengi ambao wataniangalia kama mwanamke. Kwa hivyo pia niwe tayari kuwa nitakumbana na challenges ndani na nje ya serikali.
Tukushukuru sana na kukutakia kila la heri kwa siku yako kubwa na utawala wako unaokuja.
Namshukuru sana.
Huyo ni gavana mteule wa jimbo la Kwale, Fatma Achani, ambaye atakuwa nakula kiapo hapo kesho. Salma, ingawa kuna sherehe na mbwembwe sehemu nyingi nchini Kenya kwa ajili ya hafla hii, mkaguzi wa mahesabu wa Kenya Margaret Nyakango analalamika kwamba majimbo hayo yameulizia kiwango kikubwa sana cha fedha kutekeleza sherehe hizo za kuapishwa magavana. Kulingana na gazeti la The Star, inadokeza kwamba majimbo kama vile Nairobi, Trans Nzoia, Machakos, Homa Bay yameulizia kati ya dola laki moja na sabini na dola laki mbili na ishirini kwa ajili ya shughuli hiyo. Majimbo mengine yakiulizia kati ya dola elfu kumi, yani shilingi milioni moja za Kenya. Hata hivyo, kuna jimbo moja la Kirinyaga ambalo limeulizia tu dola 2,500, ikiwa ni shilingi laki mbili za Kenya kwa shughuli hiyo, jimbo hili likiwa chini ya Ann Waiguru. Na sasa The Star inadokeza kwamba haya yanajiri huku majimbo hayo yakiwa yanadaiwa fedha nyingi sana, zaidi ya dola milioni 20 kwa mashirika mbalimbali ya kifedha nchini Kenya, na pia ikiandamana na kwamba Kenya inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi kutokana na ukosefu wa fedha. Florence Kajuju ni kamishna mwenyekiti katika tume inayoangazia utekelezaji wa haki na usimamizi bora wa taasisi za umma, maarufu ombudsman. Na hapa anazungumzia kuhusu lalama ya mkaguzi wa mahesabu dhidi ya baadhi ya magavana ambao wameitisha fedha nyingi sana za shughuli ama sherehe ya kuapishwa.
Tugeomba wale governors wote ambao wanaapishwa kesho, tafadhali wasiwe wanatumia pesa mingi sana kwa sababu ya sherehe za siku moja masaa machache. Na nimeona wengine wamekubali vile Auditor General amesema. Nimeona kama Excellency Governor Ipimba Arati ambaye alikuwa amechorewa budget ya 57 million amepunguza, nafikiri ikafika kama milioni tatu. Na nimeona pia governor wengine wamepunguza hiyo budget ikafika milioni moja. Kwa hivyo naona ni kama wengi wamesikiza wito wa Auditor General na wakapunguza ile budget yao, sababu saa hii wanakuja kwa ofisi, wanakuja kujipanga, wanakuja kuleta kutimiza ile manifesto zao ambazo walikuwa nazo wakati wa campaign. Wangepunguza ile budget wako wanataka kutumia kesho, wawe na sherehe, waapishwe, lakini wasitumie pesa mingi, ndio sasa waweze kuingia kwa ofisi, waweze kufanyia wananchi kazi. Siku ya kesho sio siku ambayo itasaidia wananchi kivile, ni siku ambayo unapewa idhini ya kuingia kwa ofisi. Sisi kama ofisi tutakuwa tukiangalia kila gavana ni pesa ngapi alitumia katika sherehe ya ile wanaapishwa kesho ama hiyo nyingine, ndio tuweze kuwauliza maswali in case kuna yule atakuwa ametumia pesa mingi sana kwa sherehe ya kesho.
Kuna hatua zozote ofisi yako itachukulia wale ambao watapatikana na hatia?
Kwetu sasa, kama tutapata mtu ambaye tukiangalia ripoti ya Auditor General na tuweze kuangalia ripoti za wale wengine watafanya uchunguzi na sisi tufanye uchunguzi wetu, tunaweza kuchukulia hatua yule atakuwa ametumia mamlaka yake ku abuse office, sababu hiyo itakuwa sasa umetumia mamlaka yako ku abuse office. Kwa hivyo tunaweza tukichunguza, tutaweza kuchukua hatua pia sisi.
Asante sana Florence Kajuju ambaye ni kamishna msimamizi wa tume ya kuangazia haki ya ofisi za umma, yani ofisi ya ombudsman. Shukrani sana kuzungumza na VOA.
Asante sana, Mungu akubariki.
Shutuma za ufisadi pia zimekuwa zikikodolea macho nafasi hiyo, kwa sababu katika historia magavana ambao wamehudumu hivi sasa waliokamilisha miaka 10 ama wengine walikuwa katika miaka 3, kumekuwa na shutuma za ufisadi. Manake mwaka jana tume ya kupambana na ufisadi ya EACC iliwataja magavana wastaafu 4 waliokuwa wakikabiliwa na tuhuma za ufisadi, ambao tume hiyo inaendelea kufuatilia kesi zao hadi sasa. Tume hiyo ya kupambana na ufisadi inasema inalenga kunasa na kurejesha zaidi ya shilingi bilioni 11 ambazo ni zaidi ya dola milioni 90 zilizopotea kwenye mikono ya magavana hao katika kipindi cha uongozi.
Sherehe zinapotarajiwa hapo kesho, tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC inatarajiwa kuandaa uchaguzi katika majimbo mawili ya Kakamega na Mombasa, ambako uchaguzi huo hukufanyika. Sasa unatarajiwa kufanyika Jumatatu tarehe 29 mwezi Agosti. Hii ni baada ya kutokea mkanganyiko wa katika makaratasi ya kupiga kura na kusababisha uchaguzi huo kuahirishwa. Katika jimbo la Mombasa, viongozi ambao watakuwa wanapambania kiti hicho ni mbunge anayeondoka wa Mvita Abdul Samad Sherif Nasir wa Azimio na Hassan Omar Hassan ambaye ako katika mrengo wa Kenya Kwanza, ambaye aliwahi kuhudumu kama seneta. Kampeni zimeruhusiwa kuendelea hadi masaa 28 kabla ya uchaguzi huo kuandaliwa. Na sasa kiongozi wa Azimio Raila Odinga akiwa pamoja na Martha Karua wamekuwa Mombasa wakimfanyia kampeni Abdul Samad Sherif Nasir. Na katika mkutano wa Mombasa aliibua mjadala wakati aliposema kwamba kiongozi ama mwenyekiti wa sasa Wafula Chebukati hafai kuongoza ama kusimamia uchaguzi wa Mombasa na Kakamega, japo tume ya IEBC imejibu kwa kusema kwamba wale ambao watasimamia uchaguzi katika maeneo ya Mombasa na Kakamega wako na si wala si kiongozi Chebukati. Tumsikize Raila amezungumzaje alipokuwa katika kampeni za Mombasa.
Hataoni haya, anasema hiyo uchaguzi wa Mombasa na ya Kakamega yaendelee kama yuko hapo. Tunasema hivi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IEBC. Bwana Chebukati kama mshtakiwa adisqualify himself, ajiondoe katika hiyo uchaguzi ambayo inaendelea. Awache ufanye na wale watu wa ambaye hawana upendeleo. Tunaenda vizuri. Sasa mimi natangaza hapa bwana Chebukati should disqualify himself from presiding over the elections in Kakamega and Mombasa ili haki iweze kutendeka hapa.
Raila Odinga basi akiwa katika kampeni hapa Mombasa, licha kwamba nafasi hiyo ya gavana ni nafasi ambayo ina ushawishi mkubwa, na madhumuni ya kubuniwa kwa nafasi hiyo katika majimbo ni kuleta maendeleo karibu na wananchi. Lakini hata hivyo kumekuwa na lalama na wananchi vile vile kutoridhishwa na jinsi uongozi huu ambao umekuwa ukihudumu sasa kwa miaka 10, wengi wakisema hawajafaidika na rasilimali ambazo zilizopo, ikiwa ni katika sekta ya kilimo ama sekta ya madini kama vile ambazo zinapatikana katika majimbo tofauti hapa nchini Kenya. Kwa hivyo nafasi hiyo bado inazidi kumulikwa kwa vile hawa wapya wanaokuja wanatarajiwa kwamba watazidi kuboresha uongozi na nafasi hiyo ya ugavana. Kutoka hapa Mombasa tunawarudisha kwenu Washington.
Asanteni sana wenzangu hapo Mombasa. Basi msikilizaji, hapo ndo tunatamatisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, wenzangu kule Mombasa pamoja pia na mwelekezi wetu Saida Hamduni, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, na mimi hapa naitwa BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.